klaver katusel ehk me lasnamäelased. Nähtu, kuuldu ja kogetu põhjal kirja pannud Margus Leppa juba anno domini 1983, aga saatuse tahtel alles nüüd kuulajateni jõudnud, et hinge ülendada. Uusrajoonlased, ma ei kadesta teid, ma imetlen. Neli meest katusel klaverist rääkimata. Interluudium. Te olete taas oma korteris. Naine on praeahjus viinereid kärsatanud. Esimene vasikas läheb ikka aia taha. Ja nüüd tuleb teil süüa. Raadios kuulutab erakordselt ebamusikaalne hääl, et nüüd tuleb jututuba. Rüüpate teed. Kuulate lugu, mis peaks kas põnev või õudne olema, ning mõtlete ebateadusliku fantastika ilmingule teie oma maja katusel, mille kõrval igasugune jututuba. Fantaasia vaese nämmutamisena mõjub. Aegajalt kuulete ülevalt poolt samme. Siis aga jätkab keskööprogramm klassikalise muusikaga ning teiegi siirdute voodisse, kus teil õnnestub saavutada mingisugune varjusurma eelne seisund, sest see ei ole uni ega unetus, vaid uneagoonia, tavalist deliiriumit meenutavate nägemustega, millel teie meelest on veel skisofreeniline kallak. Igatahes on kohal Blühner, katusenelik, kari surnud ja surematuid sugulasi, ning vee uputuse eelsed koletised, kes kõik teie ja onu Sašaga vaidlevad. Olukord katusel meenutab mõneti piiri kuulsat ekspeditsiooni põhjanavale, seda küll mitte niivõrd külma tõttu, vaid mitmetel teistel põhjustel. Nimelt on öö. Ja katuseelanikud on end hoolikalt külma eest kaitsnud. Klaver Blühner on nihutatud pööningu ukse juurde ning seda kasutatakse hetkel ööbimiskoha tuulepealse seinana. Katus ning kaks puuduvat seina on presendist. Selle kinnitamiseks on kasutatud katusel leiduvat kola, torujuppe, lauatükke, traati. Seal sees, mõtlen improviseeritud laagritelki, istuvad seljad vastamisi neli koitu ootavat meest. Ja katavad nemad end samariitlaste saadetud riideesemetega. Toiduvarud on lõppenud. Alles on veel 8 sigaretti vana Toomas ja umbes pool pudelit konjakit. Nad on katusel olnud juba üle 10 tunni. Neist viimased 1,5 isegi mitte klaverit mänginud, sest seadus ei luba. Kõik 4 mõtlevad ühte ja seda sama mõtet. Seadus lubab valju häälega appi hüüda juba 6, aga abilised ei pruugi ikkagi ärgata enne 8. Küll aga vastalised, kelle sabotaažiga tõenäoliselt ongi tegemist. Kaira, lohutab end Robert Raudmäe, raudsete närvidega alpinist, kes pimedas oli kange katusele ronima, kuid kes pärast tänava valgustuse süütamist üle katuse ääre allagi ei julge vaadata.
Katusel võiks üks tualettruum olla,
katkestab vaikuse korraga Villem Monedi pingutusest kähisev hääl. Samal ajal olete teie oma soojas ja mugavas korteris parasjagu vettõmmanud ja tabanud end samalt mõttelt. Igaks juhuks vaatate lae poole ja sulete ventilatsiooniklapi. Ja siis kolksatab midagi vastu akent. Avate akna ja vaatate üles. Sealt paistab 4 peanuppu.
Teate, me oleme siin veidi hädas, alustab onu Saša seltskonna täievolilise esindajana ebalevalt.
Mulle endale tuli see ka alles praegu pähe, lohutate. Ja teie mõte hakkab vaatamata hilisele tunnile pingsalt liikuma. Selgub, et hommikuni pole kohe kuidagi võimalik katusel oodata. Ja et onu Saša on põhimõtteliselt igasuguse saastamise ja reostamise vastu. Ja nii rändabki katusele teie uus ilus solgiämber, plastikaatkottide ja rulli tualettpaberiga, mille kohta Robert Raudmäe ülevalt toriseb, et tegu olla lausa priiskamisega. 2 meetrist oleks aidanud küll. Onu Saša tänab teid kiirustades ja lubab ülejäänud tagasi tuume. Siis kaob temagi peanupp katuse äärelt, mille peale teie hardas vaikuses akna sulete. Õige pea algab teie peakohal ühtlane jutukõmin, mis väikeste vaheaegadega kestab hommikuni. 7:09 hakkab katuselt kostma algul vaikselt, siis üha võimenevalt ning kasvavalt üks teatav muusikalõik, kogu maailmale tuntud helilooja Bizet loomingu paremiku kuuluvast ooperist Carmen. Otsustavalt hüppate voodist ning asute riietuma. Nii algab hommik 5. päevale.
Thank you.
Pärast välknõupidamist hätta sattunud seltsimeestega saab vastu võetud järgmine otsus. Esiteks. Uuesti kontrollida pööninguuste lukke ja püüda leida võimalus nende avamiseks oma jõuga, kasutamata vägivalla meetodeid. Teiseks. Esimese punkti lahendamatuse korral leida üles maja valitsus ning hankida abi sealt kaudu. Kolmandaks. Teise punkti lahendamatuse korral hankida piisav kogus ohutust garanteerivaid vahendeid, köisi, prusse ja nii edasi ning asuda seltskonda evakueerima läbi pööningu akna, millele on jube mõeldagi. Neljandaks. Viimases hädas leida kang ning murda maha lukk, mille vastu onu Saša on kategooriliselt ja palub fikseerida oma eriarvamuse. Seda on ta nõus tegema vaid viimases hädas. Et taevas tõmbub ähvardavalt pilve, asute tegutsema viivitamatult. Abikaasa tuletab küll meelde kardinapuud, mille üles panek pooleli. Naiste loogika, kuid sõprade elu on kallim kui mingi ropp raske latt mingite siinide varjamiseks. Avanti Popolo! Nagu arvata võiski, on esimese punkti lahendamine võimatu. Tuvastamist leiab erand, mis kinnitab reeglit, et hommik olla õhtust targem. Raisanud terve tunni teise punkti lahendite uurimisele, saate teabe valdajaks, et majavalitsus annab välja võtmeid ja torumees alles oli siin, aga ei tea, kus ta läks, eks ta õhtuks tuleb tagasi. Järgneb ligi pooletunnine suitsu paus vestlusega teemal alpinism tänapäeva uusrajooni tingimustes. Olukord on närviline, sest pilved on peakohal, juba tibutab ja plühner, et kurat teda võtaks, ei kannata niiskust. Pärast välkvaidlust jääb võitjaks seltsimes moneedi ettepanek murda maha siht trepikoja pööningu uks ja siseneda majja koos plühneriga. Ettepanek ei ole küll täiesti oma kasu püüdmatu, ent lööb oma radikaalsusega. Likvideeritakse ju sel viisil tekkinud kitsaskoht klaveri transportimisel ning pääsetakse ka ise minema. Igal juhul võidetakse ajas ja see olevat kõige tähtsam. Hääletustulemused jagunevad alljärgnevalt. Villem Monet, poolt. Joosep Laks, ei ole vastu. Robert Raudme, nõus. Onu Saša, pärast seda, kui kõik on kinnitanud, et nii ei ole ilus teha, aga muud ei jää üle, jääb erapooletuks. Teie lähete kangi otsima. Ei möödu teid tundigi, kui selgub, et lähim kang võib asuda kas Maardus, Pirita, Kosel, Lagedil või Kadriorus.
Seepärast varustate end ebamäärase raudtööriistaga, mis näeb välja tugev ja kaalub kindlasti oma poolteist puuda ning sisenete sihttrepikotta. Rõõm, mis teis pulbitsema lööb, on suur. Lift ei tööta. Lähim lift asub naaber trepikojas. Kusagil viienda korruse kandis tänate mõttes õnne, et teie turjal ei ole mitte kogu kolmandas punktis mainitud materjal. Ja see teeb teie sammu kergemaks. Seitsmendal korrusel seisab lifti nuppu näppides vanem meeskodanik, kes teid nähes huvitatult kulme kergitab. Teie vabandava pomina peale millegi pärast teatate talle, et lift ei tööta, mida ta juba isegi peaks teadma. Pärib meeskodanik viisakalt, et kus te selle Ratneri olete leidnud. Kuna Ratner on ilmselt rauakolakas, mida te kannate, siis seletate sama viisakalt, et eelpool mainitu sai teie poolt hiljuti üles korjatud maja lähedalt ehitusplatsilt. Teil on vedanud, kiidab meeskodanik endasse tõmbudes. Selle peale ei oska te kohe midagi kosta. Et aga ühine tegevus on ennegi ühendanud erinevaid inimesi ning kultuurikontaktide levikule kaasa aidanud, siis kasutate teiegi ürkulunud ning kindlat nippi. Te pakute meeskodanikule suitsu. Meeste vahelistes suhetes on suitsetamisel võrdlemisi tähtis koht. Suitsetamine ühendab. Pärast seda võib kas või vaikida, aga kontakt on leitud, on vennastutud. Pakutud suitsu vastuvõtmine tähendab pakkuja isiku respekteerimist, pakkumine ise aga küllalt tihti liitlase otsimist ja leidmist. See vastu suitsu küsimine võib ka pihtimisvajadusele vihjata. On kuidas on, aga te saate jutu peale. Ilmneb, et Ratner ei ole mitte murdmisriist blühnerite vabastamiseks, vaid vastupidi. Noorusaegadel olevat meeskodanik isegi Ratnereid lahti murdnud, siis vangis istunud ja vanemate meeste käest tehnikat õppinud. Ratner olevat Londonis patenteeritud fire resisting safe, tulekindel raudkapp, kus omal ajal, no ja ka nüüd, tavatsetakse hoida raha ning väärtpabereid. Meeskodanik ise aga olevat enne päästva nõukogude võimu kehtestamist ja kaitsva kodakondsuse omandamist, mis talle ka pärast tähtaja ära istumist tasuva eriala kindlustanud, ta tegevad siia maani pankade jaoks uusi lukke ja remontivad ka vanu, jah. Uskuge te nüüd või mitte, meeskodanik ise olevat varem üle euroopalise tähtsusega murdvaras olnud. See Ratneri detailaga, no eriti kui te neid kogute. Viivitamatult teete meeskodanikule ettepaneku osa võtta pisukesest tehingust, mille tulemusena ta poole teise puudase hindamatu detaili omanikuks võiks saada. Ilmselt koos koju kätte toimetamisega, sest kui keegi hommikul ootab laskuvat lifti, ju ta siis ikka seal lähedal elab. Kuulanud pea viltu kogu loo ära, vastab kodanik Jez, et tema poolt on kõik valmis. Ning et te võite Ratneri detaili kohemaid korterisse tõsta. selle ühetoalise korteri planeering mõjub teile esimesel hetkel üllatavalt. Ent arvestades korteri valda ja ebatavalist eriala ning sellest tingitud ebatavalist hobi, siiski mõistetavalt. Nimelt on köögi asemel töötuba mitmete mehanismidega, mis lasevad oletada, et siin rauatööga tegeletakse. Ka elutuast on saanud kummaline funktsionaalne ruum, mida töötoa filiaaliks pidada võib. Korteri peremees laseb teil ratneri, millest ta ilmselget head meelt tunneb, asetada vanni ning uurib seejärel, et mis lukk seal üleval on. Kuulnud, et tegemist tavatult suure tabaga on, võtab ta kastist üsna suure võtmekimbu, laseb selle läbi sõrmede libiseda ja teatab, et see peaks kõlbama küll. Võtnud kastist veel paar kummalise kujuga orki, teeb juttu hindamatu ratneri leiukohast. Teel pööningule kirjeldate täpselt, kus see oli. Pööningul ootavad teid juba katuse vangistuse peategelaste omaksed. Kodanik Jez tervitab lahkelt naeratades kõiki kohalolijaid ning pistab pärast hetkelist vaatlust kaks orki tabasse, mis seda maid vaikse naksatusega lahti krõksab. Vaadanud taba 5 sekundi jooksul vastu valgust, valib ta paar kolm võtit oma võtmekimbust ja enne juba teine võti sobib. Kodanik Jez ulatab teile võtme ning teatanud, et tema läheb nüüd paariks päevaks Jõgevale ning et pärast seda on tal meeldiv teiega veel kord kohtuda. Lahkub mõõdetul sammul. Te avate ukse. Ukse taga seisavad Blühner ning teda saatvad isikud. Nagu keskluse peale tõstavad kõik naised käed puusa. Katusevangidega peidavad käed selja taha. Et naised käed puusa asetavad, see on igale tuttav ja mõistetav žest, et aga mehed käed selja taha. Seda mõistate vaid teie. Nimelt märkate vilksamisi, et meestel on käes teie saadetud plastikaatkotid, mis tühjad nüüd küll ei ole. Ja ehkki kinnitamist leiab vanasõna, mis teatab kõigile teadjaile, mida ükski loom oma pessa ei tee, on olukord ebamugav, lift rikkis ja Blühner ikka veel katusel. Sel ajal, kui mehed all ära käivad ja naised katuselt avanevat vaatepilti naudivad ning meestele ööbimiseks eraldatud asju üle loevad, kõmatab äike. Esimene sellel aastal. Pool tundi hiljem istuvad kõik asjaosalised Villem Moneedi korteris, joovad Krõõt Moneedi pakutud teed ning naudivad Robert Raudme poolt Blühnerist välja võlutavaid helisid. Ligemale ööpäev kestnud vangistus on lõppenud. Ees ootab asja uurimine. Nii saabub õhtu 5. päevale, mitte viimsele, vaid alles 5. Aamen.
lasnamäeläset. Epiloog. Me oleme lasnamäeläset. Ja meie hulgas on palju neid, kes mäletavad rajoonide rajamist. Kelle liigese valud on pärit esimeste mikrote rasketelt radadelt, kelle luuvalud ja haavaarmid meenutavad aegu, mil nad rajaleidjatena juhtisid eksinud inimkaravane kodudesse teisel pool suurt kraavi või neid, kes tagajärjetult püüdsid külastada haigeid sugulasi, ent olid sunnitud ootama teede tahenemist, et siis juba pärijatena astuda lahkunu korterisse. Ja meie hulgas on palju neid, kes Lasnamäge oma sünnimäeks, oma isamäeks loevad. Ehk küll nad ilmavalgust hoopis mujal. Teinekord lausa teispool maakera nägid ja alles siis Lasnamäe kargetesse korteritesse kolisid. Ja seda ajal, mil maa vappus õhkamiste tõttu suures kraavis, mil toituti autokauplustest ostetud leivast, piimast, külmutatud kalast ja apelsinidest ning tunti harrast aukartust kaupleva autojuhi vastu, kes ilmastikuoludele vaatamata tuli iga päev samasse kohta samal ajal. Nad tulid, said lasnamäelasteks ja jäid. Ja nad jäävad siia oma maise teekonna lõpuni. Ja nad elavad edasi oma lastes ja lastelastes ja lastelastelastes ja nii kümneid ja sadu ja tuhandeid inimpõlvi, kuni kestab see maa, mis saab alguse Öölandi saarest ja annab oma otsa Laadoga järve. Maa, mida Balti klindiks kutsutakse ja kuhu loodi Lasnamägi. Ja kui nad kõnnivad oma emalinna Tallinna tänavatel, siis peatuvad nendegi silmad dekoratiivsetel plaatidel, mis kedagi eelistamata ehivad nii ürgvanu kui üsna uusi hooneid. Teatades, et aastast kuni aastani elas siin suur ja nad tabavad end mõttelt. Kas siis Lasnamäel ei olegi suuri siit, kelle nimed dekoratiivplaatides säras ei või taevani tõustes üles endale igavikku otsida? On. Ja nad ei kao eal. Need on need mehed, naised ja lapsed, kes libastudes, kukkudes ja uuesti tõustes, küürus oma raskete pampude all, rajasid esimesi radu punase tänava teises, kolmandas ja neljandas kümnes, kes asustasid Kalevipoja ja Kalevipoja põigi, kurama, pinna ja koorti Fidjuninski ja Härma, Võrgu ja Veimeri, Mahtra ja Maa kuni Maarduni. Need on need inimesed, kes hambaid huuldes surudes turja vastu koorma autokasti toetasid ja kogu jõudu appi võttes ennast ja oma majakraami toll haaval uue kodupoole trügisid, kes murdsid sadu ja tuhandeid ja kümneid tuhandeid pavediid puure, kinnitades esikusse nagi. Need on need mehed ja naised ja lapsed, kelle turjal on tuppa tulnud tugitoolid ja sektsioon kapp, mis tundus sama suur kui maja, milles elati, ja sama lõpmatu kui trepp, mis lõppes ukse ees ja ometigi veel kuhugi edasi viis. Need on nemad, kes nad venitasid kõõluseid klaveritega, rikkusid närve esemetega, mis läbi ukse ei mahtunud, nelgisid, kuna polnud avastanud poodi, nutsid ja elasid edasi. Need on need inimesed, kes kõndisid kilomeetreid külmas ja pimedas öös, otsides oma kaduma läinud kodu, leidsid selle koidikul ja naeratasid. Need on need mehed ja naised ja lapsed, kes höövli tolmus ja laki haisus hinge vaakudes vallutasid ja muutsid elamiskõlbulikeks üha uusi elamispindu, kelle verest, higist ja pisaraist moodustus nimi, mis kõuena kajades kattis kogu selle maa. See nimi on Lasnamägi. Ja ta ei kustu eal.